Yesu, ojo kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Chilo ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chilongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasilove.
Yoku kwa ma Yesu, ojo kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Tulila mavali le sanjuli ya lualo njeveleli vietu. Chapiana tukasio kula mapo ukwetu Paulu Sapalo kwenda ndona Sisilia Chiloka. Ukwetu Paulu Sapalo la ndona Sisilia Chiloka. Kimbo olio. Lioko ndambulule kokasua. Tuala mipo suku okwa tisi. Ukanda wene tuwa utambula wapitina chiwa. Ya tukasio kwa mako. Etali le lilongiso lietu. Kosamo hako tukasiko samo yacho ya kui echenana. Latano, kosamo ya kuye chenana latano, toke kosamo ya kuye chenana le chenana. Osamo oitendi singu, toke oitenda iyoitu. Ojimahochetu, okutumbululwa kwa Izareli. Okutumbululwa kwa Izareli, ocho ojimahochetu ongono siro. Tukasia ndio kulomba. Ngana yetu Yesu Kristu, tukwimbira olo pandula sivayo. Chilo tuatuhula embimbiri yali yetu, ondaka yove. Ndawe kutuiha espiritu wakuti itu ilombolu ila chiwaka itu lomboloka. Ndoka lekonele yetu. Ndotu ilombolu ila espiritu liyo velikola. Amen. Ya awa kwetu osamo ilo ya kuye chenana la tano. Osamo yacho ya longa kusongwi walo njimbi kwenda ya sonehiwa loma la vakora. Vamwe watu wakulongisa ukuti osamo yacho ya sonehiwa kolone kechina esera la Nehemia vati uka kupika. Panyo osamo yacho kaichi popi. Kali yetu wapitina kone paina ukuti. Olo samo vyacho vya sonehiwa lo manu valwa. Pwani vyosi ya vyo vikwete elongiso linene. Osamo ilo la yovo yitukula ovina vilaka oku yako vaso. Ochinibu chatete vati a Yehova wakwatela ofeka yove ohenda. Watumbulula esu munuho lia yakomba. Ya okwe tuvamwe vatu wa ukulongiso kutio chinibu chilo. Chitukula china wa Izareli vati uka kupika komba ulono. Pwani tuwakuni hachi wao kuti. Echi vaizarei vatiuka komba ulono, havo siko vatiuka. Momo kotembo yacho, vamwe vanonene ukusiala komba ulono, domo tuachilongisale kerivu luya esera, kwenda lia Nehemia. Amendisima okuti, osamo yacho itukula mwene koloneke vyoko vaso, china Yesu wakatumani savali usoma wa yekilulieve, lokutumbulula vali, Izareli. Kochinimbu chacho echi chavali, okwa mako vati waechela, olongole vyo manuvove, watuvika akanduwa vosi. Ya ojinimbu chilo chitulekisa chiwao kutiovinae vivyosi vika siko vaso. Kachiri kuatalo manu vati ukakalie komba ulono kupika. Nda kukolela ondaka ilo handi kwa totembo yo kutanga livu lia esera la Nehemia kwenda hangai la Sakaria. Kwenda tangavo livu lia cholia Malakia ocho chikulo mboloke chiwa. Ya kulo tulete okuti omanu vatu wile okwenda kone mbele. Okulumba o virumba, puanyo vitima vyavo, vyakala ochipana na suku. ondaka yacho ilo inene chalwa. Momo ndango mwe talilo, hacho vochipita lo manu vetu. Omanu vasole chalwa okufendela. Vasole chalwa okuimbo visungo. Vasole chalwa okulumba. Pumai, ovitima olonjanja, vikasi ochipana na suku. Okukala ochipana na suku, chalumboloka nye. Chalumboloka okuti, omunu wacho kapokola kondaka ya suku. Uwosi okuti, olinga evilovyo lupoka kolupange wangana, pwani kapokola kondaka yacho, ocho okasi ochipana na suku. Ndango olumba ovilumba, olinga evilovyo, pwani okasi ochipana na suku, momo kapokola kondaka ya suku. Tukashokuwa makoko chinimbucha tatu, vati waliweka kokutema kuove kuosi, konyengo yove ya tokota wati ukako. Echi yawa kwetu chilomboloko kuti, koloneke vya choe kangiso lia izareli likapwa, ekangiso lio feka eyi, handilopo kalie yire, koloneke vya choe emiho likalua kwenje okusulira suku okapisa omanu. Pwaiko manu va suku, koloneke vya choe lomwe okapisirwa kanduwa ye, momo kokwetu, tumanu vasuku wakanduwe tuwa pwale china tuatambula ngana una waafira kekulusu. Pwani haimolopolo njanja vyalwa utima wange wasakalala loku ivaluka ndomo hatuma lako vasoyo chalo cha Kristu kuna akatuma lao kutala olokonda vyo vimwenyo vyetu. Kova Korindu ya tete, okapitulu kachoka tatu ochinibuche kwina tatu, ondaka yiti upange womanu vosi, omunu omunu, ulimbukiwa, momo etekeli acho, liulimbukisa, omo useteki walondalu, ondalu yiseteka upange womunu lomunu, ndomo ukasi, nda upange womunu atungirako utumala, omunu wacho otambulo nima, nda upange womunu upya, omunu wacho opesera, kwa inyopopeliwa, ndu wapita vondalu. Ya ameokwe tusia kunihine vyalu wapo kati kovo pange ange, kwa isitena ukulipisa memwene, nda voko kutieteke limwe suku woka popia lame vati, ukwenje uwa ingi na vepu yuko liyachimechove. Koloneke vyo hali yalwa ilaka uku yake sulilo kukakala o hali yalwa. Omoniacho amesio ngola okuti oloneke vyacho vindi sanga kulo. Ochiri vakuwa Kristu kavamoni oloneke vyacho. Momo ekongelo liangala tete liambatiwa ocho oloneke vyacho viyanoke. Kalie tukasio kwa makoko chinimbu ocho chakwana lechi chatano. Vati tutumbulule ya suku yeyo volietu. Imula onyengo watu kwa tera. Otutemela he oloneke vyosi, wenda isango nyengo yove he kwa vitumbulu kila vyosi. Ya ndomo okwe tutuwa chimolale kosa moya pita. Eteke liya, chino kutiolo hali vyavo vyosi vikapwa. Tuamola okuti, omwenye waye ukasilika aswenena. Toke opo izareli, olilango, aswenena o alinga okulia lokunywa kwavo. Pwanye teke liya, okuti vyosi yevi, vyavalele, vipwa kwenye suku woka puenya aswene na aizareli. Tukasiko chinimbuche pandu. Kutu mwisa vali omwenyo kuti omanuvove vakuyolela ya okwetu. Amendisimo kutietari lo tusukila epasuko vakongero etu. Epasuko lisukili wachalwa momo okutala vakongero etu mwaka mbele sanju. Esanju lombe mbwa vya sesamenene okutumala vekongero puanyi etari lo esanju lombe mbwa vekongero kavimo. Kuchinibuche pandula vati tuleki seo chisola chove kachipui a Yehova tumuise eyovo liove. Echi ocho vosi yetu tuasisamenene okupopia. Suku osuvuka ekandu. Kwenda ekandu suku olipisa mwene. Pwanyika tukai valiko kuti. Haiye vosuku yohenda. Haiye vosuku yeyovo. Kuvana vosi vosandiria luti mawosi. Chaposo kachalwa okukuniha okuti. Tukasila suku wakuniha ovitangi vyetu, tukasila suku wakuti echi yetu tusaka, eye otusakulula. Kwa chinimbucha choji chepanduvali, vatile kisa uchisola chove kachipu ya Yehova, tumuise yovoliove. Elombele la chuli ya poso kachalua. Noke liya poso kele nda kuti ukuwa Kristu, eye ukuwa Kristu, oli lilombe la weye mwene kutia suku, muise vali esanjuli yovoliove. Kwa chinimbucha chenana, vati njeve echi chipopia suku Yehova, momo opopia ombembu alomanu vaye. Haivo olo sandu vya ye. Momo opopia ombembu alo manu vaye. Haivo olo sandu vya ye. Ya okwe tuwe chisuku akapisa ekandu. Ocho manu vaye kavamoni chimi. Omanu vaye vosi vaka puluka kumi. Momo umi vosi ukopi wapokati kavo. Kiluliewe kakukakalavari umi. Koloneke vya cho echi usoma wasuku wia kirulieve. Ochinimbu chechia, ondaka batyo chiri e yovoria ye, lika chochipepi la vavo sumbira, ocho ulamba utunge vofeka yetu. Ya etalilo, ko Isareli kakulio mbembu andango ulamba. Nda etalilo endako, osango kutika kulio vina vikomo isango enene. Ochiri kulio lone vimwe, vikuete lombolu ilo, linene kokwetu, ndava kwa Kristu. Ochinimbu chekwi, vatyo chisola kachipui, kwenda ochiri vingwane hena, esunga lombe mbwa virisipula. Ochisola lochiri vati vingwane hena, esunga lombe mbwa vati virisipula. Ovinavilo etali handika vika visangiwa kofeka la imwe. La kumwe tusanga kuti ohenda lochisola vyalisanga pamwe vali esunga lombe mbwa virisipula. Echikachikasi kofeka la imwe. China chitu kokela ngokulira, oloneke vyosi chechi okuti kirulieve, tukasio kulingirako evika vya sunguru kire. Ndatu yongolo kuti kirulieve kutumala ombembwa. Telika ndatu lingira moe sunga. Etali loka kuli esunga ndango naito. Alepa mwe valinga esunga vanga mingami. Lombe mbwa ka iya. Mbwa ka iya ale momo nye. Momo simbu katukwete ochimaho chokulinga esunga ombembwa ka iya. Ombembwa iya ngo nda okuti omanuvali kapa vonjira yokulinga esunga. Ochinimbu chiruwa wakwetu chinene chalwa. Kaliecho kuwa mako kochinimbu chacho chekwi na tatu. Vati esunga liupitila kovaso kwenje liperela olomai vya yeo njira. Ya echingana Yesu wakavyala, okavyala lesunga liosi. Eye lika osoma, jitena okuvyala lesunga. Kali yabako etukasiko samu ya choya kui, echenana lepandu, oitenda iseish. Ya, osamo ilo, oyo imwepo katike vivya sanehi wala ndaviti. Oyo ikasielo mbelo, liu kwenje wasuku. Kolo samu vyosi tualilo ngisa, okuti, ndechi yolo samu tuatalare konyima, tuamola okuti suku watu kui wandu sovoli kwenda ndupo peli. Kosa moilo, tukasanga okuti suku watu kui wa londuko ikwabo vati ando nai. Onduko yacho ya pitululwa chisoka olonjanjae panduvali. Noke ya wakwe tuvayundea, vatu wile chalwa kutukula suku vati ando nai. Momo kavaso elengo enene okutukula vati Yehova. Momo onduko yacho yikola chalwa. Andonai chalomboloka suku upopeli, kwenda suku okola kokukola, haye watuteperako kohenda yaye. Suku watu kula osamo yilo, vati osamo ya Mesia. Ya omoniacho wava kwetu, omonduko ya suku, ya pitululu alonjanjae panduvali, ocho vaitu kwila ndoto, vati osamo ya Mesia. Amepoendi simo kuti, osamo yacho, ya kunamela vali chalwa kelombeo. Kosamo hilo, tukatanga kolika, ovinimbu vimwe. Tukasiko chinimbu, chekwi la mosi. Kwa chinimbu chekwi la mosi, vati ndongise onjira yovya Yehova, okuti ngenda indalo chilichove, pandeka utima wange kesulilo, lionduko yove. Ya okwe tuwo chinimbu chilo, kachiri kuata lelo ngiso liokuti osamo hilo osamo ya Mesia. O chinimbu chilo kachitavo kuti, tuchipopela ngala Yesu. Momo yeka sukirile okulomba elombelo lilo, momo Yesu weyire mwene okulinga ochipango cha suku ishaye. Ochinimbu chilo chalonga mwene kokwetu. Etu tusukira okulilongisa olonjira vya suku kwenda okuti ovitima vyetu vikuniha okusumbira Yehova. Kristu kaliso kerele tu momo eye weyirile mwene okulinga ochipango cha ishaye kwenda wachitenisa chosi chiwachiwa. Oloneke vilo kavaluile omanu vaendela vonjira ya ngala. Vanga minga mii vapo piandechi paulu apo perevati chimo sirika ndinga chechi. Ya omanu vanga minga mii vatena okupopia olondaka vilo. Ya olonjajavi ya luava kwetu tufetika okuendela vonjira ya suku. Pwanyo katembo kango no ketu ivalako kwenje tupesela otembo loka vina kango. Elia puliso le chalwa ava vatokoka okwendela vonjira ya suku. Eye satana okapa vonjira ya chovi londo kwa vyalwa ocho kutio manu vakuata usiai kwenje vakuwa maovi pango vyavo. Satana osanjuka echi atala omanu vashiapo onjira ya suku loku kwama ovo vyali olwa lilulo. Oloneke vilo kulivalwa vakasi kupange wa suku okutio vo ndaa kavakasi vekandu pwaivalinga ovishiai. Vasa kalala lokulinga evidovyo, osimbu evivinene vase samenene okulinga, vya valimba. Ya okwe tundisima okuti, vosi yetu tusukira okulomba, ndechi ndaviti, okuti pandeka utima wange ke sumbilo lyonduko yove. Ndisima kuti utima wosi wokuti walitepate pausukilo kulomba vati ndongise olonjira vyo vyangala. Yao chinachatete Paulo walinga kovaso yepongoloko wapula vati ndinga nye. Echitu chitanga keri vuluya cholio viringa ukapitulu kachokeche yao chinimbuche pandu. Ukwasa mwatetangwa nimbu vati ndongise onjira yove asuku. Ochiri Yesuku yetu wali kuminya okulongisa omalava ye. Ndechi tutanga kosamo okapitulu kacho kakunya tatu lavali ochinimbuche chena lavati hulongisa huimbamba onumbi yonjira wenda hulungula huimbo numbi. Ya ndomanu tusesamela okutambulula okuti ochiri mwele tuendela vonjira yacho. Echichalo mboloko kuti tusesamela okupokola kondaka ya suku. Nda okuti ovitima vyetu vitekela kokusumbira onduko ya suku. Ocho efendero lietu lilinga liochiri kwenda nduku ya suku imuisu wa ulamba. Ndechi tutanga kwa chinimbu ya joche kuina marivati. Ayehova suku yange hupandula lutima wange wosi. Nge manya nduko yove oloneke vyosi. Chimoneha ukuti ukwetulo wapandula Yehova mekonda woku watisa. Ocho kovaso yokuti wakwatisi wala Yehova eyeyo imba olopandu. Ya kalietu kasiko samo oitenda isete. Osamo akui echenana lepanduvali. Osamo hilo yatukui wabati osamo ya vakora. Noke vati ochisungo. Ndisima okuti osamo hilo yasone hiwa loma la vakora. Oyo itukula evi viveta ki imbori ya siono, imbori ya suku. Itukula vo oloneke viulamba walwa uke hili ya Yerusalemu koloneke viasulako. Kalia tukasio kutanga ochinimbu cha tete kosamo yacho. Vati komunda ikola oko kuli imbo asovola. Komunda ikola oko kulimbo asovola. Okwetu etekelimwe uvyari wakiru lieve liosi ukatumbikwa komunda siono. Ko Isaya okapitulu kavali ochinipucha vali onda kayiti chikala okutikoloneke viesulilo omunda yonjo ya Yehova yivera poko kulepa. Pokatikolo munda vyosi ipitahana ovivulu kwenjeo manu volofeka vyosi volumuhina ko ya echi avakwetu. Chinene chalwa. Noke ndangoe chitutanga voko Sakaria ukapitulu kachokavali ochinibuche kui vati. Sanju ukai olera amola siono ukai. Momo njia nunga vokati kove. Ocho chapo pia Yehova. Etegeri acho vakualo feka vyalwa vongolo kera ku Yehova. Valinga omanu vanki kwenje amenumala vokati kove. Ya okwe tundomo tuwakuniha. Lopo andi tukasiko nepa yolo samo. Yina ya soka lerivulio visila. Kwenje ndao tavernakulu, ndao tavernakulu, ndao nembele, ovyo vyalinga ochakati chacho. Tukasiko chinimbu chavali, toke cha tatu. Ondaka vati Yehova osole chaverapo mbundi vya siono. Olonjo vyosi vya yakomba chisule. Ovina vya posoka, viku sangui wila, aimbo lia suku. Ya okwetu, kulo tulete kutio chinimbu chilo, tuchisoki salechi tusangako samo ya kwana. Chinimbu cha tetele chavali vati Yehova unene. Haye waposokela esivayo lia piana, vimbo lia suku yetu likasivo munda ya yeikola. Konorte kupana, kulio munda ya yeisomi, ya siono. Hayo ya posoka, hayo imbo lia soma inene, kwenje valinga esa njuri alwa. Ja, awa kwetu, kulo tulete, olonda kevecho vilo vitukula siono. Siono chikasimene, imbo lia cholia Yerusalemu. Kaje tukasiko chinimbu chakwana. Kwa chinimbu chakwana ondaka ya suku vati nukula ingito la mbavulono po katika vavanguniha. Tala Filisiti la Turo kwenda Ethiopia vapo pia vati uhaiko achiti wila. Ya ingito ochindeka secho ngusu itu ndako sulu kwenda Babilonia ongusu itu ndako norte. Ingito chalomboloka chime kachatulile kwenda Babilonia ilomboloka ombuanja. Ocho ombuanja yolofeka evi ika imuhalika ichikristu akavyala. Vosiono. Kulo tulecho kutisiono oyo yikalinga isya yolofeka vyalwa. Echi Yesu akatuma lako. Olofeka vyalwa vikaenda ko Yerusalemu. Kwenda valwa vakapongoloka. Kulo kwatu kuiwa olonduko vyolofeka vimwende chifirisiti la Turo kwenda Ethiopia. Tuwakuni hachi wawo kutiecho ndaka ya suku ya fetika. Okulisandula kolofeka vikwavo. Kaleika kandake eye waitambuile tete. Loku yituala kofeka yaye ko Ethiopia. Pwa indi simo kuti ochinimbu chilo chitukula mwene ofeka yacho oyo ya Ethiopia. Yosi ya ofeka yacho kulo tulete kuti omanu vacho vosi vaka pongolo kila kungana koloneke vya sulako. Chika kala oloneke vye posoli alwa. Ochinimbu cha tano ondaka ikasho kwa misako Ndaka yoyo vati kwenje vatukula siono vati ngandila ngandi wachiti wilwa mo momo tonoe ye mwene olikolisa. Ya okwe tuvyali wangala Yesu soma yolo soma unakatumbika kilulieve ukakala lombala yawo komunda siono. Chalombo kukuti ombala yacho yuvyali wasuku unauka vyali walangala Yesu Kristu ombala yacho ikakala kimbo lio Yerusalemu. Kwa chinimbuche pandu ondaka yoyo vati Yehova echi yasone hao manu otukula ngandi hati oiko achitiwira. Ya kulo tulete kutikolo nekevya cho kukala valwa vakalimbuka kuti vanga nani walandi Kristu kwenje vakali chukamo lokulitumbika kusuku. Chapo soka nye nda umanu vali chukamo lokulitumbika kusuku. Momo suku yetu eye fun. Suku yetu eye lika otena ukutuya kelako. Lo mwe otena vali okukala konene yetu nda hasuku yetuko. Omoni acho hise okulivala ukamba la suku. Okutie chiyo mwenye wetu usulira eye otu ambata kulamba waye. Okulivala ukamba la satana kachi wako. Osuku ya chwe yoyokuti, echo livala yo ukamba. Iku ponda haiku ambata vongehena. Oyu osuku yo ya kupioyo. Hava kwetu alonje vereli vietu. Kokali weki okulivala ukamba la suku yetu. Momo okukala ukamba la suku, ocho likachaverapo. Tukasi kariye chikosamo ya kui echenana echenana. Kosamo oitendi yoitu. Osamo yacho ilo ifetika iti, ochisungo. Osamo yavakora kusongui wolo njimbi. Elakari yacho mahalote reanote. Ya okwetu osamo ivamisa kubati osamo yokusoko luisa. Yuesera hemane. Osamo oitenda isete tuwama lao kulidongisa. Ya posoka kwenda yeyuka tole sanju. Pwanyo osamo ilo ya kuyenche nana leche nana. Yeyuka tole sumo. Oyo ikasio samo yokulisyoshona. Oyo imwepo katikolo samo vyosi yalingando samo yowele mawalwa. Kochinimbu cha tete, oyo ifetika vati, aye hova suku yange, utanya huvirikia, okutiongwa tisa. Lutekele, ndirikutirila kokuwave. Utanya huvirikia, uteke ndirikutirila. Ya ndango osamo yacho ikasi yokulisyoshona. Lopo kulo kumonehena andioka chinyika mwekela voko. Momo vati, Yehova eyo voliange. Ya Yehova vati ya Yehova suku yange. A Yehova suku yange. Echi chimwe chinene chalwa okutukula Yehova nda suku yange. Ukaringa ati suku yetu. Pwaninga hati suku yange nda ochiri yeye walinga suku yove ochiri. Ya ukwasamo wakwatelera konda kayacho. Osamo ilo chitava tuilongisa kuyovi la usia. Echi wakwatelwelo chilundu. Pamwe vali kusoma Esekia. China avela chalwa, pwani ondaka inene yei okuti, etali ilo, oyo ikwete unene walwa po katiko manu. Osamo ilo, ile kisa mwene umwe okasiko hali ya alwa. Ndango po katiko lo hali vya alwa, egelopo wakolela suku, nda suku ukwe yevoria ye. Ondaka yacho, oyo osapi yosamo ilo. Jambo kuti, osapi yosamo ilo, okukolela suku, nda suku yeyovorietu. Ya kariye tukashokulo mbokera kochinimbu chekwi la tano. Tukasi kochinimbu kinze. Vati ndasuvala haemendu kwa kufa tunde kutila wange. Ndale miwa lohali wananisa onwatisi sikwete. Ya omunulo omoneho kutioka siko hali kaipopaiwa. Olohali vyosi vya wongolokera. Ovanja oku ovanja oku lekwa tisoka kwete. Ocho vati ndale miwa lohali wambuisira. Lekwa tiso, sikuwete, ndango ngwatisi. Ochili okwetu, lakumwe tusanga ekwa tiso. Komanu kakulie kwa tiso. Kovo kwa sietu, kakulie kwa tiso. Komanawe tu kakulie kwa tiso. Ekwa tiso lietu, telika kusuku. Eye mweneo ndu kwa yaisiva iwe. Tukasi kochinimbu chekwine pandu. Toke kochinimbu chekwine chelana. Onyengo yove yatwa, ya mungula. Okusaluisa kuove, kwa netako. Kwa ngwala ndova vae tekeriosi. Kwa mungikira pamosi. Ukwa chisola lekamba wava misa kupana na ame. Ukwa chisola lekamba wava misa kupana na ame. Onjiwe yange owelema. Ya osamo ilo yalitepa olosamo vikwavo. Momo olosamo vikwavo olonjeja vyosi vifeti kalesumo. Pwa invi manusula londa kaya sanju. Osamo ilo pwanya choko oyo ifeti kalolo hali yisulila lendi kilio chiri. Vati onjiwe yange owelema. Hai molumwe ndangolo hali yalwa. Lopo usonehi wako lela Yehova. Hava kwetu, ndanye, chikasi okukusa kalaisa. Kukai vale kukuti, Yehova suku yetu, eye suku yeyovo yetu. Omoniacho tutuwa kolapo, ndango vitangi vitu katukira. Ndango unyani otamalala, atamalale ngo, kulioka chisungo kamwe, tuatuwa ukuimba bati, Yehova ukwangusu, eye tukolela, ndangwa nyali valwa, etu tuvayula. Satana tamalalengo, Satana tamalalengo, suku waimo wavelapo. Ochiri mwava kwetu, ovanyani veya vatu katukira mwene, pwani suku wavelapo, omoriacho etu tumanuvaye, daktuwa kolapo, ndango vitangi, vitu katukira, ndango vitangi, vyalwala sakalalo, vitu sanga, etu tuwa kolapo. Ndasuku wapanga, tulisanga kwa chipama chikwavo. Chialapo chiwa suku yombembwa akusumunu ise.
Eri hulu ya suku lile nela eungu olete kuliukima nyo
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yehova lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hela, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.